У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У праскай студыі Сергій Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастку нафтаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Артём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Прэзідэнт ЗШ, віцэ-прэзідэнт ЗШ Джозеф Байден завяршае свой двухдзённы візіт у Кіеў. Сёння ён ізноў пацвердзіў, што ЗШ будуць падтрымліваць свабодную, дэмакратычную і квітнеючую Украіну. Ён таксама запэўніў, што намаганні прэзідэнта Абамы палепшыць адносіны з Расіяй не адаб'юцца на ўкраінскіх інтарэсах. Падобнае ж пасланне Байден павінен перадаць Грузіі, дзе яго чакаюць сёння ўвечары. У сваёй прамове ў Кіеве Байден таксама заклікаў да большага прагрэсу ў дэмакратычных рэформах і большых намаганняў ураду ў прыцягненні замежных інвестыцый. Кітай і Расія сёння пачалі сумесныя вайсковыя вучэнні, мэта якіх – адпрацоўка аперацый у барацьбе з тэрарызмам і сепаратызмам. Вучэнні пад назвай «Мірная місія» на працягу 5 дзён будуць праходзіць на паўночным усходзе Кітаю. Яны праходзяць неўзабаве пасля найбуйнейшых этнічных хваляванняў у Кітаі паміж мусульманамі-уйгурамі і кітайцамі этнічнай групы «Хан», калі загінулі прынамсі 200 чалавек. Расія таксама перажывае рост напружанасці на паўночным Каўказе. Дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд заявіла, што калі Іран не спыніць распрацоўку сваёй ядзернай праграмы, ЗША абновіць меры бяспекі для сваіх саюзнікаў у рэгіёне. Паводле заходніх краінаў Іран распрацоўвае сваю ядзерную зброю, у той час як Тэгеран сцвярджае, што яго даследаванні ідуцца ў мірных мэтах. Больш як 100 сусветна вядомых дзеячоў, інтэлектуалаў, лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі заклікалі ўлады Расіі знайсці забойцаў Наталлі Эстэміравай. Праабаронца Эстэмірава, якая працавала ў Чачні для арганізацыі «Мемарыял», была тыдзень таму выкрадзеная і забітая. Сярод тых, хто падпісалі зварот, удава акадэміка Сахарова Алена Бонар, былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавал, а таксама Адам Міхнік, Збігнеў Бжызынскі, Сергій Кавалёў і іншыя. Гэта былі навіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыі памяці гвалтоўна зніклага генерала Захарнкі. Учора ў сутычцы ахоўнікаў правапарадку з гандлярамі на вялікім рынку ў цэнтры Варшавы было паранена некалькі дзясяткаў чалавек. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з тэмы беларуска-расійскіх эканамічных узаемадачыненняў. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам 21 ліпеня, і дадаткова Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі прыпыніла пастаўку ў Расію прадукцыю 3 прадпрыемстваў – Лунінецкага малаказаводу, Бабруйскага мясакамбінату і Клецкага маслакамбінату. Паводле міністэрства, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынены з-за таго, што ў ёй была знойдзена недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Таму працягвае Ігар Карней.
Подставой для забароны поставок с гомельского и берастейского мясокомбината названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Меж тем, выконавца обовязков директора берастейского мясокомбината Михаил Цодов у интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ни один мясокомбинат не выкористовывает антибиотики. Поводле Цодова, антибиотики – это проблема господарок, которые порушают культуру выращивания и кормления живелы. На одном из мясокомбинатов так само поведомили, что опошним часом Россельхознадзор навод не попереживая про некие претензии до якости продукции, а попросту ставить в творцу перед фактом спынения поставок. Між тым, як кажа суразмоўца, шмат залежыць ад таго, пры якіх абставінах бярэцца проба прадукцыі.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатки или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов.
Беларусь штогод поставляе у Россию у сярэднім 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як кажа эксперт у аграрнай галіне Анатоль Гуляев, калі Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынецца перед проблемой мясной перавытворчасці.
Беларусь, особливо на Брэшчыне, горезные комплексы 20-60 до 100 тысяч голов жывёл стоит на этих комплексах, технологичная вытворчасць. А куда деть? Зараз треба переориентоваться на некие іншыя рынки. Ну, усе ж разумеюць складанасць процесу.
Колішні навуковы куратор сельской гаспадарки у Академии наук Иван Никитченко лічыць, што сучасныя патрабаванні да якасці продукции харчавання у Росіі могуць паўплываць на ўвесь аграпрамысловы сектор Беларусі.
Перекрые нам. За выключением невеликой колькасці старых сортов. А новое, что зроблено, все это не гоже. Но калі мікробы дохнуть, так человеку тоже, наверное, не без разлікова.
Да якасці айчынных продуктов ёсць претензії і у беларускага міністерства сельской гаспадарки і харчавання. Днями ведомство забаранило экспорт у Россию продукции некоторых предприемств, бо у ёй знайшли недопущальную колькасть антибиотиков. У чорный список включены Лунінецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. Нагадаем, что гандлёвыя непоразумения помеж Россией и Беларусью апошнім часам амаль не спыняются. Так, на початку липеня помеж Менском и Москвой разгорелся конфликт вокруг поставок молока и вытворных от яго. Роспотребнадзор забаранил увоз больше як тысячи найменняў беларускай молочной продукции, якая не отповедала российским нормам. У выніку складаных перамоваў пастаўкі часткова аднавіліся, але да 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому кожное обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усёй краины.
Какие выники могут быть для Беларуси от мясной войны с Россией? На гэтае пытанне политику и экономисту попросил отказать наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў сказаў:
«Вельмі добры, што вайна. Хоць паядзім танней мяса і калбас, бо ў нас цэны на мясныя прадукты даражэй, чым у Літве і Польшы. Дажыліся. Ведаеце, наколькі ў палякаў сала дзешавей, чым беларус? Можа быць, беларус атрымае танней крыху мяса і мясных прадуктаў, калі расейцы не будуць купляць».
Былы кандыдат у прэзідэнты, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адзначыў:
«Мы сейчас не в этом ракурсе разговариваем. Мы сейчас думаем, каким образом наши отношения не усложнять до той степени, в которой бы было обе сторонам бы не совсем уютно. На сегодняшний день не стоит вопрос о выгоде или невыгоде таких действий. В данном случае политика не присутствует со стороны Беларуси».
Поводле кіраўніка аналітычнага центру стратегии Леніда Заікі, большие выгоды тут шукают расейцы. И он лічыць, что это только початок позиционной борьбы за уласность у Беларуси.
Российские интересы заключаются в приватизации, в доступе к белорусской собственности, потому что в Беларуси начинается раздел собственности, масштабный, которого не было никогда. И два самых сильных и самых чувствительных удара – это мясные и молочные предприятия, которые во всех районах Беларуси имеются. То есть вот здесь продолжение геоэкономической войны.
Наместник министра экономики Андрей Тур сказал:
«Вообще от войны никогда никакой корысти не бывает. Так что имейте в виду, тут никакой корысти не будет. Только беда. Так что вот если коротенько, то это так».
Эксплуатация белорусского участка трубопроводу у Нечэ-Вентспілс дагэтуль не узнавілася. А гэта означае, што расійскія прадукты нафтаперапрацоўкі, найперш дызельнае паліва, не даходзяць да латышскага порту. Беларускі бок па-ранейшаму патрабуе ад расійскай кампаніі «Захад Транснафтапрадукт» ліквідаваць дэфекты трубопроводу. І толькі пасля гэтага прапампоўванне будзе ўзноўлена. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Рашэнне забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастку прыняло Міністэрства надзвычайных сітуацый у Беларусі. Сёння ў размове са «Свабодай» начальнік прэсавай службы міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў: прычына ў нездавальняльным тэхнічным стане трубы.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну, не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну, это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
На этом участке трубопровода уже здарились утечки дизельного палива. Перший раз у соковику 2007 года, коли частка палива трапила у речку Ула, приток Заходней Двины, праз 2 месяца отбылася аналогичная авария, а летось диспалива разлилося и у Реческом районе. Экономичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок нагадывает, что трубопровод – российская, а не белорусская уласность.
Эксплуатуя эту трубу, предприемство дочка российской транснафты «Заход транснафтопродукт». Сапраўды, яны не укладывали инвестиции у ремонт этого нафтопродукта провода, те, якія патрэбны. Я ведаю, что Министерство экономики Беларуси на некалькі разоў прымала заходы для того, каб неким чином примусить эту компанию, ну, ці дамовиться об тем, каб яны у гэтым тарифе на перапамповання нафтопродуктов, каб яны закладывали нейку складальник инвестиційний.
Спадарыня Манёна каже, что примусить расейцаў можна только просто тарифную политику. Так были складены в свой час документы об сотрудничестве.
Была специальная методика 10 годов 5-6 назад, узгоднена с этим боком, не глядя на то, что вот такие были попереджения, инвестиции у этой трубы компании не укладывала. И, напевно, и примусить не удалось, и навіть эти потребные инвестиции, как бы эта труба была удаледжена справным таким станом, на тому вот такое довольно жесткое решение.
Аналитики отзначают, что с экономичного пункта гледжения от решения белорусского министерства страчивают 3 страны. Россия – гроши за сами нафтопродукты, Беларусь – за транзит, а Латвия – за транзит и дальнейшее транспортование у іншие страны. Меж тем, некоторые российские медии, у приватности газеты «Известия», называют этот ход Минску реакцией на то, что Россия увела частковую заборону на ввоз до себе белорусское мясо. Тое ж выданне подкрэсливает, что по сутности 2 страны находятся в стане гандлёвой войны. Менский политолог Андрей Федоров сгадывая про аварии, которые уже отбылись на этом старом трубопроводе.
Так что у самим факте закрытия ничего дивного, как бы цим нема. Но крыху выкликает удивление, что совпадение часу, коли это отбылось, что вот про 2 часа после поведомления непримальности продукции 2 белорусских мясоперепроцовочных заводов для России. Но это уже подобно на то, что Беларусь не собирается спускать, как бы сказать по-русски, выпады сбоку России и принимает ответные заходы со своего боку. Сдержать это, конечно, пока что тяжко, но такое не выключено.
Это личит минский политолог Андрей Федоров.
Паштовая скринка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піша Іван Цибуляк з Гомеля. Наслухаєшся по державним радіо хваласпіву про досягнення режиму. Підвищається кривляний тиск і на увесь день псується настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у другой паўгадзіне нашага ефіру. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии на Министерство юстиции и признал, что решение не регистровать партию было законным. Нагадаем, что Минюст 15 красовика отмовил БХД у регистрации, але 17 красовика припинил свое решение. У вынику засновальники партии звернулись в Верховный суд, где расповели про тиск с боку уладов. У суде сябры аргкомитету пропоновали погоднение, каб подать выправленные документы нарешті зарегистровать партию. Але чиновник Минюсту отхилил пропонову. Говорить сустаршиня аргкомитету БХД Павел Северинец.
Ми будемо подавати у прокуратуру на тих людей, які є у злочинній змові з Мін'юстом, Комітетом державної безпеки, Міністерством внутрішніх справ, займалися заполохуванням засновальників БХД. Ми обов'язково будемо подавати документи повторно. Ми будемо працювати, не глядячи ні на які рішення Верховних судів, Мін'юсту. Ми обов'язково будемо розгортувати працю ще ширей, працю з церквами, працю в сфері охови здоров'я, працю в сфері місцевого самокерування, едукації, для того, щоб справді робити БХД альтернативою сьогоднішній владі.
Сказав Павел Сіверинец. 25 липня на посадженні Національної ради сябри Аргкомітету БХД будуть приймати рішення на конт установчого з'їзду. Яны лічаць неабходным зрабіць яшчэ адну спробу зарэгістраваць партыю. Дзеля гэтага зноў пададуць дакументы на рэгістрацыю з улікам ранейшых прэтэнзій Міністэрства юстыцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгазнаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакраты і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Як выходзіць з галадоўкі прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які галадаваў 91 дзень і спыніў свой пратэст 16 ліпеня? Што вядома пра здароўе моладзевага актывіста Арцёма Дубскага, які галадуе 17 ліпеня ў бабруйскім следчым ізалятары? Звесткі збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алла Михеева, загадчыца медычнай часткі менскага ізалятара Новаўдарскага, што сераду прымае сваяку ўвязняў. Адказы на мае пытанні адносна здароўя Мікалая Аўтуховіча Алла Міхеева забаранила запісаць на дыктафон, таму перадам іх сваімі словамі. Лекарка сказала, што Мікалай Аўтухович пачуваецца значна лепей, у яго лепшыя аналізы, хаця непакоіць ціск. «З большага цяпер ўжо ў нас няма страху за ягонае жыццё», сказала Алла Міхеева. На мою просьбу лекарка позвонила в медичную частку, каб удакладнить, на кольки килограммов поправился Мікалай Аўтухович с часу спынення голодовки. Докторцы поведомили, что боли як на 2,5 килограммы. Алла Михеева сказала, что вязень еще не есть, адмысловой ежи, яку ему готовить у изоляторы, а она различивая, что хутка ён перойдзе на гэтые стравы. Пакуль п'е сокі і бульёны, потым пачне кашы. Думаем, што недзе праз тыдзень ужо можна будзе пераводзіць яго з медычнай часткі ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. 21 ліпеня з Аўтуховічам у ізалятары бачыўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Сябра Аўтуховіча юрыст Алег Воўчак перадае слова адваката.
Сказаў, што знаходзіцца па-прежняму на стацыянарным медыцынскім корпусе, прынімае сокі ўжо потихоньку там... разводит. Сказал, что через 5 дней он скажет, какой список продуктов принести. Я не знаю, что врачи говорят, но он сказал, ну, в каком состоянии, плохом, обессиленном.
Жонка Аўтуховіча Алена третий месяц находится за межами краины, и она съехала на лечение. Дочка предпринимальника учится у Польши. Олег Волчек поведомил, что мает Аўтуховіча заверенную нотариусом доверенность на выполнение юридичных и господарчих доручений. Каб дзейнічаць паводле гэтай давернасці ад імя арыштаванага чалавека, патрэбны дазвол следчага. Але Хвочык абураецца, што ўжо месяц не можа атрымаць такі дазвол ад следчага Клычко.
Клычко напісаў, што маю давернасць будуць правяраць на подлінность. Такого ніколі не было в маёй практыцы, як не давяраць беларускім нотарыусам. Што не будуць экспертызу пачаркавічскую назначаць в отношении нотарыуса. Я мой каментарий, што затягивання, чтобы сям'я полностью страдала ещё того, што не можа решить свои вопросы.
17 ліпня галадуе бабруйскім следчым ізалятарам маладзёвы актывіст Арцём Дубскі. Вось што вядома актывісту з Бабруйску Максіму Чарняку пра свайго сябра.
Стан, які ў яго зараз, я не ведаю, но маці казала, што дрэнна, калі яго бачыла на судзе і зараз яго бачыла, то ей не падабаўся ён, таму што рукі былі бела-сінія, то есть чалавек мяняецца і дрэнна, напэўна, яму. Но галадоўку ён не адмяняла, яна ўжо доўжыцца, ось з пятніцы.
Гэта быў Максім Чарняк, маладзёвы актывіст з Бабруйску, дзе ў ізалятары трымае галадоўку актывіст Маладога фронту Арцём Дубскі.
Нагадаем, што Мікалая Тухавіча абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і падазраюць у тэрарызме. Арцёма Дубскага Асіповіцкі раённы суд прызнаў вінаватым у парушэнні парадку адбыцця пакарання і асудзіў на 1 год калоніі.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
І ў другой паўгадзіне нашага эфіру блогі Сергія Страўцова і Яна Максімюка, прысвечаныя Васілю Аксёнаву і Эрнсту Хэмінгуэю. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. З Магілёва перадае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Дзялянка, на якую прэтэндуюць габрэі, знаходзіцца на агароджаных бетонным плотам могілках. Яе плошча крыху большая за паўгектара, гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Генелес.
Мы не можам пахараніць людзей па яўрэйскаму закону. Чалавек уміраюць з абшчыны, яго хароняць у каком-то другом неяўрэйскім кладбішчы са ўсімі, што можна быць яўрэйскімі нарушэннямі, хаця сучаснуе участак, дзе ніхто бы нікому не мешаў.
Паводле суразмоўцы, ён і магілёўскі рабін Менахам Мен Альперович з балючым для габрэяў пытанням звярталіся да старшыні або выканкаму Віктара Рудніка.
Он выслушаў очень внимательно, і реакція была очень положительная. І он сказав, неделю даю на комісію. І вона дала відписку, опять написала про ці 300 метрів, так ми і без них це знаємо. І нам пропонували, щоб ми на другому кладбищі зробили вироспаведний участок. Таких кладбищ в Могилеві нету, де був би виділений вироспаведний участок.
Комісію створила управа жильово-комунальний господарства дарки аблвыканкаму. Пазіцыю ўлады патлумачыў супрацоўнік управы Алег Жылінскі.
Там санітарная нарматыва не дазваляе участак адвесці. Есть норматив, должен быть 300 метров до жилого фонда. А там получается от 30 до 50 метров. И санслужба областная, она категорически против. Ну, хотелось бы, конечно, помочь, но такая ситуация получается, что там никак нельзя.
Сами могилки находятся от жилого сектора на отлеглости, про яку кажа господар Жилинский, 50 метров. Габрэй лічыць, что улада порушила закон, калі дозволила будовать побач с ихными могилками дамы. Олег Генелес заявляет, что габрэй не кинуть домагаться своего.
Кладбище было 300 лет еврейским. Там очень много беспорядков, но чтобы там начался порядок, надо, чтобы был выделен вероисповедальный участок. Тогда найдутся спонсоры, которые помогут навести порядок. И тогда восторжествует справедливость.
Габрэйскія могілкі найстарэйшыя ў Магілёве. Паводле гістарычных крыніцаў, у першай палове 18-га стагоддзя габрэі ў Масля выкупілі дзялянку пад свае клады. Пры канцы 80-х, ужо 20-га стагоддзя, на гэтых могілках пачалі хаваць не габрэяў. Магілы ж габрэяў апаганьваліся. Людскія косткі, кажуць габрэі, збіраліся па ўсёй тэрыторыі могілак. Пра тое барбарства цяпер нагадвае памятны знак, пад якім ляжаць знойдзеныя людскія парэшткі. На габрэйскіх могілках таксама усталяваны абеліск ахвярам магілёўскага галакосту. Тут спачываюць парэшткі больш як 10 тысяч забітых фашыстамі людзей.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Паводле афіцыйнага апытання, кожны пяты беларускі чыноўнік дазваляе сябе праявы хамства. З якімі праявамі хамства чыноўнікам вам даводзілася сутыкацца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Страховой компании, да. Ну, нахамить, может быть, и не нахамили, но просто, что не хотят выслушивать, да и все.
Хамство чиновников, наверное, постоянно, везде и всюду. В нашей жизни, как говорится. У меня в 2004 году умер сын, и до этого прорвало канализацию. Значит, вот это у меня частный дом. И что вы думаете, сколько мне пришлось в водоканал походить и поплакать? И они меня все точно так же отшвыривали, со мной не особенно разговаривали. Считали, что если я одинокая, пенсионерка, в частном доме. Живи, говорит, как хочешь. Вот это хамство я встретила здесь.
Чего-чего, хамство тут. Хоть вот так, везде. Там, где человеку надо что-то, там обязательно надо платить. А за оплату получаешь в ответ то, что надо, только бонус и хамство.
Там доводилось приклад у ЖКХ. Обычно отказываются, что у них какие-то неполадки и все. Хамство в отношениях. То есть как это подносится?
Ну вот конкретно не так давно у моей мамы затопили квартиру. И с ЖЭСом у нас очень большие проблемы. В общем, они не чинят эту трубу. Квартиру топят постоянно. И слушать нас не хотят, и восстанавливать то, что сделано, не хотят. В общем, я не знаю, в суд подавать или что с этим делать, уже, честно говоря, не знаю даже.
Про проявы чиновенского хамства рассказывали городенцы. У эфіры «Званкі на свабоду». Круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі, пяты з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, славянскі базар у Віцебску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі. Яго ўдзельнікі заклікалі ўлады асудзіць сталінізм і скасаваць святкаванне 7 лістапада. Выказванне на гэтую тэму.
Чисто коммунизма на Белоруссии треба кожному ведать, свою историю знать. Большевики навесили на уши людей вовсю, некий коммунизм. А на справе эта система садизм. Но белорусов сгубило свою землю, свои хаты, взамен их отримало куропаты. Немцы-нацисты, былые фашисты, свои зачисто повинились. А у нас былые коммунисты еще больше загордились. Кому такое мая? Им Белулада, наш президент помогает, Валерий Курневич, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды 5-га з'езду беларусаў свету, які адбыўся ў Менску, і славянскага базару ў Віцебску.
На 5-й з'езд беларусаў бацькаўшчыны прыйшлі лукашэнкаўскія міністры, каб ратаваць эканоміку.
Турбовал Александр Анатольевич Яцкевич из Вичебска. Уже кольки год турбую одно и то же питание, как просолодковали, как дали хоть який-нибудь заробок. С двумя протезами в сердце получаю 200 тысяч этих гробовых несчастных. Уже не хапай на лекарства. Глядите на все отсюды, какие были у дни славянского базара, кольки грошек высыпано, кольки миллионов высыпано на то, как провести парад, на який Медведев не приехал. Это жаху даешься.
Працягваем праграму СМС-допісам. Чаму гэта размова толькі аб тым, каб танней за 60 еўра былі візы ў Шэнген, а аб тым, што ў Беларусь віза каштуе для нас 180 еўра, маўчук. На пытанне адказвае палітык Віктар Івашкевіч.
Беларускія палітыкі в першую чаргу маюць запатрабаванне з жыхароў Беларусь. А праблемы беларусаў, які з'ехалі, падняла спецыялізаваная арганізацыя бацькаўшчына, з'езд, якіх адбыўся вось у гэтыя выходы. Там гэтыя пытанні вельмі востра падымаліся перад прадстаўнікамі ўлады.
Далей каментар з нагоды зняволення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ад лютага знаходзіцца за кратамі.
По-моему, надо объяснить и процедуру сидения на Володарке, ведь по УПК на предварительное заключение 30 дней дается, а дальше сидение в КПЗ только санкции Генпрокуратуры. А кто хочет уже по трем обвинениям уже 90 дней отсидел.
Выказывание комментует юрист и правооборонца Олег Волчак.
По данной статье, которую предъявили, они имеют право держать до полтора года. То есть здесь чисто процессуально мы не можем ничем их упрекнуть. Но мы считаем, что данное продление мы считаем незаконными, потому что они голословны, не совсем юридически процессуально оформлены. Не было очных ставок. То есть я не вижу смысла их там нахождения.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму.
Лукашенко повинен унести в Конституцию 96-го года положение об отхилении дуали президента за нарушение Конституции. Лукашенко и его парламент повинен неоткладно ратифицировать Конвенцию Европы, по поводу якой гражданин Беларуси имел бы право вернуться у Европейский суд. Без этих мов до Лукашенко Международный валютный фонд не имеет морального права подтвердить режим Лукашенко. Президент Минска, городского громадского объединения стран политических репрессий Александр Лапицкий.
Агляд телефонаванню падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Паштовая скрынка 111», а таксама блогі Яна Максімюка і Сергія Астраўцова.
Вы слухаете радио «Свобода», палова сёмай у Менску, на чарзе навіны. Пачнём выпуск беларускімі паведамленнямі. Беларусь падтрымала забарону на увоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены рассельхознаглядам 21 ліпеня, і дадаткова ўвела абмежаванні на экспарт харчавання яшчэ з трох айчынных прадпрыемстваў. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынены з-за таго, што ў ёй была знойдзеная недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Затрымка паставак малочнай прадукцыі ў Расію вядзе да страты мільярдаў рублёў. Пра гэта сёння ў гародні заявіў старшыня аблвыканкама Владзімір Саўчынка. Ён таксама паведаміў, што малокаперапрацоўчыя прадпрыемствы вобласці набылі сучасныя прылады для вызначэння антыбіётыкаў у малочнай сыравіне ў адпаведнасці з расійскімі стандартамі. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправода ў Нечэ-Венспілс, прычына незадавальняючы тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу на нерэгістрацыю стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Пасля спынення галадоўкі ён набраў 2,5 кілаграмы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны і зараз коратка асноўныя міжнародныя паведамленні. Віцэ-прэзідэнт ЗШ Джозеф Байден пачаў свой двухдзённы візіт у Грузію. У Тбілісі ён прыбыў з Кіева. Кітай і Расія сёння пачалі сумесныя вайсковыя вучэнні, мэты якіх – адпрацоўка аперацый у барацьбе з тэрарызмам і сепаратызмам. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі паўдзённа-ўсходняй Азіі. Супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць у забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Пукач ужо даў паказанні следству, у якіх назваў імёны замоўнікаў забойства Гангадзе, але следства гэтыя звесткі не агалошвае. Прэзідэнт Туркменіі Гурбангулы Бердымухамедаў адкрыў у Ашхабадзе анкалагічную клініку і асабіста правёў у ёй першую аперацыю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Хвілін праз 15 «Блогі свабоды». Ян Максімюк разважае пра літаратурную спадчыну Эрнста Гемінгуэя, а Сергія Страўцоў пра раман Васілія Аксёнава «Востраў Крым». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты – лісты водгукі, у якіх слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па «Свабодзе», палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, У обороне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, а дбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнэс за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром, праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва. Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі, і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Дзяржаве гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Аляксандр Лукашэнка неяк назваў вашывымі блохамі, за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я прадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'е патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск, і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Аляксандр Рыгоравіч адабраў у яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Аляксандра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 94 году была асабістым урачом прэзідэнта, а ў 2001 узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, у 2007 Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шэраговым урачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду».
Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канахович з Пружанаў. Слухач піша: «Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны. А мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расійскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і, зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расійскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. Растаптана і дашчынту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канахович з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канахович, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімболіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага, гаспадар Канахович, сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе ў незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Іспаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўяў птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў, і гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін, ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепановіч са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам, дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення». Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепановіч са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепановіч. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае раззбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядзерную зброю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых дописов.
Вы слухали передачу «Паштовая скрынка 111». Вы слухали передачу «Паштовая скрынка 111». Листы слухачев читал и комментовал Валентин Жданко.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
На чарзе напомин про головные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Новумчик. Нагадаю основные подеи дня. Беларусь подтримала заборону на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов, уведены Россельгазнаглядом. Министерство по надзвичайных ситуациях приняло решение часово заборонить эксплуатацию белорусского участка нафтопроводу Унеча-Венспилс. Причина – незадовольняльный технический стан. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии и признал решение Министерства юстиции законным. Представники Аркомитета БХД доводили в суде, что решение Минюсту было политично мотивованным. Миколай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку в Бобруйском следшем изоляторе. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половы липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половы липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Далей на нашей хвале «Блоги свободы». Про тое, чаму ён любіць Хемінгуэя і чаму яго амаль не ведае сучасная моладзь, разважае Ян Максімюк.
Ці любіце Хемінгуэя? Маё пакаленне любіла. І крыху старэйшае пакаленне за маё таксама чытала яго запоем. А сёння? Магчыма, сённяшнія 20-гадовыя нават не ведаюць, хто ён. Апошнім часам імя Эрнеста Хемінгуэя, які пакончыў жыццё самагубствам у 1961 годзе, зноў на слыху. Плануецца біяграфічны фільм пра пісьменніка, здымаюць новы фільм паводле ягонага раману «Выспы в Гальфстрыме», які выйшаў пасмяротна ў 1970 годзе. У США выйшла таксама кніжка «Росквіт і падзенне КДБ ў Амерыцы», у якой цытуюцца архівы КДБ, паводле якіх быццам бы ў 1941 годзе савецкая спецслужба завербавала на кароткі час гэтага будучага лаўрэата Нобелевскай літаратурнай прэміі як агента. Ну а выдавецтва «Скрыбнер» недавно выдало новую версию роману Хемінгуэя «Мова был фіст» – «Рухомое свято». У российском перекладе роман ведомый как «Праздник, который всегда с тобой». Права с перевыданием, ці лепш сказать, новым выданием «Рухомого свято» довольно цікавая, не только для американской литературы, але и сусветной. Книжка «Рухомое свято» побудованная на автобиографичных мотивах и расповедая про життё Эрнеста Хемінгуэя в Париже у 20-х годах, коли он починал письменницкую карьеру. У книжце под уласными именами выступает куча письменницких знакомитостей того часу. Між іншим, Эзра Паунд, Фрэнсис Скотт Фіцджеральд, Форд Медакс Форд, Джон Дос Пасас, Джеймс Джойс и Гертруда Стейн. Некоторые из гэтых персонажей Хемінгуэй представил у довольно неприглядном святле, але про гэта крыху далей. Книжку «Рухомое свято» подрыхтавала до друку четвертая жонка письменника Мэри Уэлш, якая была выканаўцам апошняй волі Хемінгуэя. Некоторыя літаратуразнаўцы, параўнаўшы кніжку з асабістымі нататкамі пісьменніка, якія сталі даступнымі для ўсіх у 1979 годзе, абвінавацілі Уэлш у залішнім умяшанні ў арыгінальную задуму кніжкі і неапраўданым выкрэсліванні аўтарскага тэксту. А вось цяпер тое самае выдавецтва, якое апублікавала кніжку амаль паўстагоддзя таму, наважылася выдаць новую яе версію. Гэтым разам кніжку рэдагаваў унук Гемінгуэя і яго найдругой жонкі, Паўліны Файфер. Выглядае на тое, што якраз гэтаму неназванаму ўнуку цяпер належаць аўтарскія правы на спадчыну Гемінгуэя. Паводле сябра Гемінгуэя, выдаўца і пісьменніка Арона Гочнера, у новым выданні згаданы ўнук, між іншым, выкінуў тыя фрагменты пра сваю бабку, якія яму не спадабаліся. 10 іншых раздзелаў раману, якія яму таксама не спадабаліся, ён перанёс у дадатак да асноўнага тэксту новага выдання раману. Гочнер жа адназначна сцвярджае, што Гемінгуэй падрыхтаваў рухомае свята да друку самастойна і што выдадзеная ў 1964 годзе кніжка добра адлюстроўвае арыгінальную задуму пісьменніка. Гочнер напісаў у «Нью-Йорк Таймс»: «Як аўтар, я вельмі турбуюся ўдзелам Скрыбнера ў гэтым узноўленым выданні. Маючы такі прэцэдэнт, што Скрыбнер зробіць, напрыклад, калі нашчадак Фрэнсіса Скота Фіцджеральда запатрабуе выкрасліць раздзел рухомага свята, дзе гаворыцца аб памерах пеніса Фіцджеральда. Або калі ўнук Форда Медакса Форда захоча выкінуць згадкі пра смурод, які выдзяляла цела ягонага продка. Пытанне, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Наколькі далёка выдавец можа зайсці ва ўмяшанні ў аўтарскі тэкст? Ці варта выдаўцу заўсёды прыслухоўвацца да пажаданняў аўтара? Калі б у свой час Макс Брод прыслухаўся да просьбы аднаго аўтара з Прагі, мы сёння наўрад ці ведалі б, хто такі Франц Кафка. А зараз літаратурны свет чакае з'яўлення раману Уладзіміра Набокава, які аўтарам быў прысуджаны на неіснаванне. Ці варта было дзеяслову друкаваць вучнёўскае апавяданне Васіля Быкава, пра якое сам пісьменнік забыўся і ў друк сёння наўрад ці пусціў бы? Ці варта выдаваць інтымны дзённік Максіма Багдановіча? Каму адказваць на гэтыя пытанні?
Гэта былі нататкі Яна Максімюка. А Сергей Астраўцоў, аддаючы даніну памяці недаўна памерламу расейскаму пісьменніку Васілію Аксёнаву, мяркуе, што ягоны раман «Востраў Крым» – гэта беларуская мара.
Смерць пісьменніка Васіля Аксёнава – нагода яшчэ раз памысліць аб ім, пачытаць інтэрв'ю, развагі крытыкаў. Для мяне асабіста ён заўсёды быў, бадай, адзіным блізкім мне па духу з расейскіх пісьменнікаў, з былых эмігранцкіх у прыватнасці. У яго не было ўхілу ні ў нацыянальную ідэю, ні ў праваслаўе, ні ў манархізм. Ён быў проста еўрапейцам, якім заўсёды адчуваў сябе я сам. Свядомае знаёмства з Аксёнавым пачалося са скарочанага «Вострава Крыма». Яго нечакана надрукаваў папулярны на зломе 80-х-90-х гадоў расейскамоўны часопіс «Радуга», што выдаваўся ў Таліне. Гэта было чытанне, калі баішся, што тэкст неўзабаве скончыцца. Задума мне падалася папросту геніяльнай. Пазней у тэлеінтэрв'ю пісьменнік прызнаўся. Яму прапанавалі напісаць сцэнар паводле роману для адной галівудскай студыі. Але гэта шмат у чым лятарэя, сказаў Аксёнаў. Там сотні сцэнараў на паліцах, і все лічацца добрымі. І які трапіць у рукі да рэжысэра, нікому не вядома. Карацей, «Востраў Крым» так і застаўся толькі раманам. Мне асабіста дуже падабалася задума Аксёнава стварыць гэткі расейскі Тайвань, капіталістычную крымскую дзяржаву, аб якую абламалі зубы бальшавікі ў 1920-м. Для беларуса «Востраў Крым» гэта прыблізна Слуцкая рэспубліка, якую не захапілі чырвоныя. Мяне ідэя вельмі захапляла, але свайго пораху не хапіла, толькі з'явілася аднойчы частка в адным тэксце. Цытую. Аднойчы ў консульстве ў Любіку паявіўся стары эмігрант з кіёчкам, які распавёў рамантычна-трагічную гісторыю, як узнікла і загінула Пушчанская народная рэспубліка на кавалку нейтральнай тэрыторыі, пакінутай адным замежным войскам і незанятым другім, згодна асобнаму пратаколу Парыжскай канферэнцыі ў справе замірэння, штосьці накшталт Андоры ці Сан-Марына, толькі сярод пушчаў і багнаў. Канец цытаты. Мы любім шкадаваць аб тым, што каб нейкая частка Беларусі праіснавала ў міжваенны час незалежна, як тая ж Літва. Сёння мы жылі б зусім у іншай краіне. У іншым апавяданні маім мова пра тое, што фінал раману «Востраў Крым» ён можа паўтарацца. Цытую. «Любоў прыніжаных і зняважных бывае эгаістычнай, пачварнай, самаразбуральнай, з банальным заканчэннем. У адказ на слабасць, а самапрыніжэнне гэта слабасць, у адказ неба, бясхмарнае над усёй Гішпаніяй неба, засмечана крыжамі літакоў і парашутнымі дзьмухаўцамі. Захоплены аэропорты, помежные пероходы, войсковые базы, а проспекты заполнены быццам статками неуклюдных мастодонтов, калеными бронетехники. Конец цитаты. Захоп советской армады незалежного острова Крым Аксеновым был списан, напевно ж, с парастых подеев 1968-го, которые меня так само привабливают, как литератора. Еще раз спиняешься на цікавом факте. У доме Элизы Ажешки у городни сирот здымков письменников завсёды была великая черно-белая фотография Василия Аксенова и Юстинаса Мартинтявичуса. Кадр зарабил у Риме сам Василь Быков, який любил фотографовать и ранее керовал Городенской письменницкой филией. Я памятаю 1984 год. Покой Городенского областного отделения Союза письменников. Прозаик Алексей Карбюк является его керовником. И он працует тут над своими творами. А на стене покинутое Быковым фото антисоветчика, иммигранта, позбавленного советского громадянства литератора Аксенова. Погодитесь, факт незвычайный. Здымок гэты, до речи, заховался. Теперь его можно убачить у громадском музее Василия Быкова у Городни. Что мне импоновало у Аксенова еще? И он говорил, что николи не отчувал себе советским человеком. Сам он любил поравновывать прозу с джазом. Иншие поравновывали побудову ягоной прозы с джазовым выкананием. Мне, в свою чергу, здаётся, что сучасная проза повинна иметь энергию рок-н-роллу, что, зрэшты, близко до погляда у Аксенова. Не могла не импоновать и его прага свободы, свободной творчести. Российский президент зазначил, коли помер Аксенов, что его имкнение до свободы, готовность сумленно и открыто отстоивать свои погляды выкликали особливую повагу. Экс-президент, у свою чергу, назвал Аксенова мужным и свободолюбным письменником. Узгадалася так само, як група российской интеллигенции на чале с Микитом Михалковым закликала Путина обовязково застаться на третий термин. У отказ некалькі ведомых творцев, сирот яких был Василь Аксенов, звернулися до Владимира Путина с закликом не робить гэтага. Выники ведомые. Межволі подумалася, что наш Василь Быков такой поваги с боку великого начальства апошними годами не имел. И опошнее. Для меня важно, что Василий Аксенов писал колести для «Радио Свобода». И относно недавно вышла книга с теми его радийными текстами.
Это был блог Сергея Остроуцова. А завтра в гэты ж час «Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Русская литература сама презентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентин Акудович лічыць, што перад усім яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».